Ang unang sulat ni Pablo alang sa mga taga-Korinto, Unang Korinto, Kapitulo 1.
Gikan ni Pablo nga sa pagbuot sa Dios, gitawag aron mahimong apostol ni Kristo Jesus, ug gikan usab sa atong igsoon nga si Sostenes. Alang sa iglesia sa Dios diha sa Korinto, sa tanan nga gitawag aron mahimong balaang katawhan sa Dios nga naiya diha sa ilang pagkahiusa kang Kristo Jesus. Uban sa tanang tao sa tanang dapit nga nagsangpit sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo nga ilang Ginoo ug ato usab. Mainyo ang grasya ug kalinaw sa Dios nga atong Amahan ug sa Ginoong Hesukristo. Sa kanunay nagpasalamat ako sa Dios alang kaninyo tungod sa grasya nga iyang gihatag kaninyo pinaagi kang Kristo Jesus.
Kay diha sa pagkahiusa ninyo kang Kristo, naadunahan kamo sa tanang butang, lakip sa tanang pagpanulti ug sa tanang kahibalo. Ang mensahe may tungod kang Kristo, nakagamot na diha kaninyo. Ug tungod ni ini, wala kamo makulangi sa tanang panalangin, samtang nagpaabot kamo sa pagpadayag sa atong Ginoong Hesukristo. Ligunon usab kamo niya hangtod sa katapusan aron wala unyay ikasaway kaninyo sa adlaw sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Kasaligan ang Dios nga nagtawag kaninyo aron mahiusa sa iyang anak nga si Hesukristo nga atong Ginoo.
Mga igsoon, sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, naghangyo ako kaninyo nga magkauyon unta kamo sa tanan ninyong pagsulti aron walay pagkabahin diha kaninyo. Paghiusa gayud kamo diha sa usa ka hunahuna ug tumong. Kay gibalitaan ako sa pipila ka sakop ni Chloe nga kamo nagkabingkil. Ang buot kong ipasabot mao nga nagkalain-lain ang gisulti sa usag usa kaninyo. Ang usa mo ingon, dapig ako kang Pablo. Ang usa-usab mo ingon, dapig ako kang Apolos. Ug may nag-ingon, dapig ako kang Pedro. Ug adunay nag-ingon, dapig ako kang Kristo. Nabahin-bahin ba di ay si Kristo? Si Pablo ba di ay ang gilansang sa krus tungod kaninyo? Gibunyagan ba kamo sa ngalan ni Pablo? Nagpasalamat ako sa Dios nga wala ako'y gibunyagan kaninyo, gawas kang Krispo ug kang Gayo. Busa walay makaingon nga kamo gibunyagan ingon nga akong mga tinunan. Tinuod, gibunyagan ko usab di ay si Estefanas ug ang mga sakop sa iyang panimalay. Gawas kanila wala nay lain nga nahinumduman ko nga akong gibunyagan. Si Kristo wala magpadala kanako aron ako mamunyag, kundili aron magsangyaw sa maayong balita. Wala nako gamita ang mga pulong nga lisod sabton aron dili mawagtang ang gahom sa kamatayon ni Kristo didto sa krus.
Kay ang mensahe may tungod sa kamatayon ni Kristo didto sa krus, binuang alang ni adtong nangalaglag, apan kanatong giluwas, gahom kini sa Dios. Ang kasulatan nag-ingon, himuon kong kawang ang kahibalo sa mga maalam ug isalikway ko ang kaalam sa mga makinaadmanon.
Busa, unsa naman unyay kapuslanan sa mga maalam ug sa mga makinaadmanon ug sa mga batid sa lantugi ni ining kalibutana? Gipakita sa Dios nga walay kapuslanan ang kaalam ni ining kalibutana. Kay sa iyang kaalam, mao'y pagbuot sa Dios nga walay makaila kaniya pinaagi sa tawhanong kinaadman. Apan gibut-an sa Dios ang pagluwas ni adtong muto pinaagi sa ilang giingong binuang na mensahe nga mao'y among giwali.
Ang mga Hudiyo nagkinahanglan og mga milagro agig pamatuod, ug ang mga Grego nangita og kaalam. Apan kami nagsangyaw kang Kristo nga gilansang sa krus. Kining mensahe adili madawat sa mga Hudiyo ug binuang alang sa mga dili Hudiyo. Apan alang ni adtong gitawag sa Dios, Hudiyo siya o Grego. Si Kristo mao ang gahom ug ang kaalam sa Dios. Kay ang giisip nila nga binuang sa Dios, mas maalamon pa kaysa kinaadman sa tao. Ug ang ilang giisip nga kahuyang sa Dios, mas ligon pa kaysa kusog sa tao.
Mga igsoon, huna-hunaa kun unsa kamo kaniadto sa pagtawag sa Dios kaninyo. Sumala sa kalibutanong sukdanan, pipilara kaninyo ang maalamon, gamhanan o tinamud sa katilingban. Gituyo pagpili sa Dios ang giisip sa mga tao nga walay kapuslanan aron pakaulawan ang mga maalamon, ug gipili niya katong giisip nga huyang aron pakaulawan ang mga taong gamhanan. Gipili sa Dios ang mga sinalikway ug mga tinamay niining kalibutana, ug ang gipakawalay bili sa mga tao aron paghimong walay kapuslanan ni adtong mga butang nga giisip nilang mahinungdanon, aron wala gayoy makapagarbo sa atubangan sa Dios. Apan kamo gihiusa sa Dios diha kang Kristo Hesus, ug diha kang Kristo aduna kitay kaalam. Pinaagi kaniya nahimo kitang matarong atubangan sa Dios, nahimo kitang balaang katawhan sa Dios, ug gihatagan kita og kagawasan. Busa, sumala sa giingon sa kasulatan, ang buot magpasigarbo kinahanglan magpasigarbo sa mga butang nga nahimo sa Ginoo.